Du lytter til P1.
Hej Jakob, velkommen til Danmarks Radio.
Tak.
Vi skal jo snakke om de her uroligheder, der har været i, som startede i Kenya her i juni, ikke?
Ja.
Men jeg tænkte på, har du været dernede?
Meget.
Ja.
Ikke efter urolighederne.
Nej.
Men jeg har over de sidste 15 år, der har jeg opholdt mig i Kenya i 2,5-3 år. Altså sådan, jeg er uddannet antropolog, så det er sådan et etnografisk feltarbejde, hvor jeg har prøvet at hænge ud med blandt andet unge mennesker, som var involveret i politiske og voldelige religiøse bevægelser.
Nå, hvor spændende.
Og så senere har det været mere, hvad skal man sige, konstruktive menneskerettighedsbevægelser og sådan græsrødder. Så har jeg været fascineret af det urbane, altså hvad skal man sige, hvordan ser det moderne ud
på det
her kontinent, som jo ellers altid bliver præsenteret i kraft af dets natur.
Hele sommeren er unge kenyanere gået på gaden i frustration over, hvad de selv kalder de gamle regimer. Demonstrationerne er foreløbig kulmineret i, at parlamentsbygningen blev sat i brand, mens hundredvis af unge er blevet arresteret og i nogle tilfælde dræbt af politiet. Optøjen har efterfølgende bredt sig til Uganda og Nigeria, der også rummer store, frustrerede ungdomsgenerationer, der på trods af et relativt højt uddannelsesniveau kan se frem til arbejdsløshed. Faktisk kommer der hvert år 12 millioner unge afrikanere ud på arbejdsmarkedet til 3 millioner nye jobs. I Danmark har regeringen netop præsenteret sin nye Afrikastrategi, Afrikas århundrede. Og i den plæderer de for mere samarbejde og flere investeringer på kontinentet, frem for den moraliserende og humanitære tilgang, Danmark traditionelt har haft. Både optøjerne og regeringens nye strategi er funderet i, at Afrika er et kontinent fyldt med unge mennesker. Mens de fleste lande i verden kæmper med aldrende befolkninger og lave fødselsrater, bliver Afrika som helhed stadig yngre. Der er i dag 400 millioner afrikanere mellem 18 og 35 år, og i 2050 vil tallet være over det dobbelte. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser denne voldsomme demografiske udvikling vil have for Afrika og vores forhold til kontinentet. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her spørgsmål har vi inviteret Jakob Rasmussen. Jakob Rasmussen er PhD og lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, og så underviser han på globale og udviklingsstudier på RUC. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jakob, man taler lige frem om et youthquake, eller det gør regeringen i hvert fald i deres nye strategi for Afrika, altså for at understrege, hvor voldsom demografisk udvikling vi er vidne til i øjeblikket. Faktisk så er 70% af befolkningen syd for Sahara er under 30 år. Og i store dele af verden, herunder Danmark, der er dem under 30, udgør under en tredjedel af den samlede befolkning. Hvorfor er den demografiske udvikling helt anderledes syd for Sahara end i resten af verden?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvorfor den er anderledes, men altså, noget af det skal måske også ses, at hvis man laver nogle paralleller til Danmark, så for eksempel min forældres generation, som er efterkrigsgenerationen, var jo også store. De er 5, 6 og 7 søskende. Og der kan man sige, en tilsvarende udvikling...
Det er boomerne.
Kommer måske lidt senere i Afrika, ikke? Men altså, den der, man har jo et udtryk, som hedder wealth in people, altså rigdom i mennesker, men hvor man jo egentlig har haft behov for at have nogle sociale relationer, nogle store familier, som kan brødføde en senere. Og der er ikke noget overraskende som sådan i de tal, vi ser nu, fordi man har kunnet se fremskrivningerne i lang tid.
Kan du sige, Jacob, hvad er udfordringerne med de her meget store ungdomsgenerationer? Vi hører jo, at de har svært ved at komme i arbejde, mange af dem. Mm. Men er der noget andet på spil, eller hvad sker der? Hvorfor ser vi de her optøjer?
Altså, optøjerne, hvis jeg må starte med det, så synes jeg, at det har en meget mere positiv vinkel, end at det er uroligheder, og at parlamentet er sat i brand. Det er selvfølgelig enormt voldsomt, men hvis man kigger på udtrykket for de her optøjer, så de startede måske i år i Kenya, og har haft udløbere eller sympatidemonstrationer, eller har inspireret noget i Uganda og Nigeria, og måske også på vej i Ghana. Men det er jo et udtryk for en utilfredshed med dårlig regeringsførelse. Mm. Og det har selvfølgelig afsæt i demografien også. Det har noget at gøre med arbejdsløshed. Men det har også noget at gøre med kvaliteten af uddannelse. Så hvis man skal kigge sådan lidt i det større perspektiv, så fremskrivningerne af befolkningsvæksten, dem har vi kendt til i mange år, men man har faktisk både fra, hvad skal man sige, dansk og europæisk og amerikansk, altså de store udviklingsdonorers side, støttet op om rettigheder til børn, om ret til uddannelse osv., men man har også i nogle af de store lande, som man ellers, hvad skal man sige, i Afrika kritiserer for ikke at gøre nok, så har man fokuseret på uddannelse. Altså Nigeria har fokuseret på, hvad skal man sige, kvantitativ uddannelse. Mm. Så der er faktisk uddannelse tilgængeligt for den her voksende befolkning. Det samme har man gjort i Kenya. I 2002 lavede man uddannelse gratis. Så det, der også ligger bag de her protester, det er også, at du pludselig har en veluddannet ungdomsbefolkning, som har udsigter til ikke at få nogen jobs, men de går på gaden med en meget velbegrundet og faktisk velfunderet kritik af regeringen i forhold til korruption, i forhold til, at de, hvis man kigger på, hvor folk bliver ansat henne, så er der få jobs i det offentlige. De bliver ofte besat i kraft af nepotisme-netværk.
Hmm. Altså, som er voldsomt, voldsomt udbredt også.
Som er voldsomt
altså,
udbredt.
Det er meget større, tror jeg, end folk sådan lige umiddelbart tror. Altså, det fylder enormt meget.
Du har fuldstændig ret, men det har jo måske også nogle kulturelle forklaringer. Altså, nogle af de skift, der har været fra land til by, fra traditionelle, mere små community, til lige pludselig at være på tværs af etniske grupper og mange mennesker sammen, så har man hjulpet de nære. Og det er der, hvad skal man sige, et element af i forhold til den der nepotisme, men der er jo også en erkendelse af, at hvis at man prøver at hytte sine egne skind og hjælpe dem. Men det er jo stadigvæk et symbol på et politisk system, som så ikke åbner op for at takle de udfordringer, der har for unge mennesker ved, at man... Men det er jo sådan, den mindste, altså den største del er jo egentlig korruptionen. Altså for eksempel i Kenya og Uganda og Nigeria har man jo også en politisk klasse, som ikke bare sidder på den politiske magt, men også sidder på den økonomiske magt.
Mm. Vi kommer til at komme lidt mere konkret ind i det der, Jacob. Jeg vil bare lige spørge dig, fordi de unge, der har gået på gaden i Kenya, de har haft sådan nogle banner med, hvor der stod End Bad Governance. Og der er så mange af dem, altså nu nævnte du før sådan hele boomer-generationen, og det efterfølgende, jamen dem blev født lige efter 2. verdenskrig, og som senere førte til nogle meget, meget store ungdomsgenerationer i hele verden, som førte til ungdomsoprøret i 60'erne og 70'erne. Er der så mange her, og er de så anderledes, kan man sige, end den ældre generation, at man kan tale om et decideret ungdomsoprør, der er i gang i Afrika nu?
Det synes jeg godt, man kan. Der er selvfølgelig, der er regionale og nationale forskelle i Afrika syd for Sahara. Men hvad skal man sige, hvis man kigger på Kenya, og måske også med et øje på Nigeria, så har meget politik været orkestreret omkring etniske grupperinger og etniske tilhørsforhold. Og
noget af altså det, der stammer. Hvilken stamme man tilhører.
Hvilken stamme man tilhører. Og der har man ligesom i Kenya, så har man talt, fordi en stamme kunne ikke give flertal, men så har man ligesom lavet stammemæssige alliancer. Og hvis man så kommer op over de 50%, så har man sikret regeringsmagten, og der er sådan nogle etablerede alliancer gennem årtier. Men det, der er på spil for den her generation Z, det er faktisk, at det er den urbane unge klasse på tværs af de større byer, som organiserer sig på tværs af de her etniske eller stammemæssige skel. Så det er på den måde en helt anden politisk alliance. De har også, haft adgang til digitale medier på en positiv måde. Så, og det er jo også, hvad skal man sige, en eller anden form for udviklings- eller velfærdsløft, at de har haft det. Men det betyder faktisk, at de er ret godt informeret om, hvad der sker i verden. Men de er også dygtige til at mobilisere. Så på den måde kommer de med nogle andre dagsordner om kønslighed, om, hvad skal man sige, seksuel frihed osv. Nogle af de her liberale værdier, som, hvad skal man sige, man har gået forrest med i Vesten, de spiller også ind. Du ser nogle virkelig trendy unge mennesker, og du ser unge, veluddannede kvinder i frontlinjen af de her i det store hele fredelige protester. Og så den der etniske eller stammemæssige...
Det er jo virkelig variation. Noget nyt, faktisk. Ikke?
Det er noget nyt i forhold til, hvad skal man sige, deres forældre. Så på den måde, det de kræver, er ikke kun et opgør med dårlig regeringsførelse. De vil faktisk have en ny form for politik.
Jakob, kan du sige noget om, altså, så vi forstår sådan konteksten lidt bedre, måske i Kenya og præsident William Ruto? Altså, hvad er det for et samfund, de her optøjer eller det her oprør foregår i?
Det er jo, hvad skal man sige, det økonomisk førende land i Østafrika. Det er også det, der historisk ligesom har været garanten for politisk stabilitet og sikkerhed. Altså, du har haft krig i det nordlige Uganda, du har en meget undertrykkende præsident, som har siddet der før, og du har Sydsudan, som har været i borgerkrig, du har Somalia, som har været i kollaps siden starten af 90'erne, du har Kongo og Rwanda i nabolaget. Og der har Kenya spillet en kæmpe rolle for det internationale samfund i forhold til at sikre en eller anden form for politisk stabilitet. Så har man haft nogle voldsomme politiske uroligheder foranledigt af valgsvindel. Så det er også et land karakteriseret af kæmpestor politisk og økonomisk korruption og valgsnyd. Mm. Og det foranledigede voldsomme optøjer i 2008, hvor flere tusind mennesker blev skudt, og over 500.000 blev drevet internt på flugt, og som gjorde, at man fik en ny, meget progressiv forfatning. Mm-hmm. Den nuværende præsident William Ruto blev efterfølgende anklaget af den internationale forbryderdomstol sammen med den tidligere præsident, Uhuru Kenyatta, for at de imod hinanden havde mobiliseret unge til de her voldelige optøjer. De lykkedes så med at slå en masse af vidnerne ihjel, så sagen faldt fra hinanden, og de blev så folkeligt valgt som præsident og vicepræsident. Så det er et voldsomt eksempel på, hvad det er for en politik...
En politisk kultur.
Politisk kultur, der også er. Fordi de bliver stemt ind på nogle etniske mandater, men også lidt på en fortælling om, at det vestlige samfund ikke skulle dominere med en neokolonialistisk dagsorden, som de lykkedes med at fortælle, at den internationale forbryderdomstol er.
Altså, den politiske kultur er så potentielt voldelig, der er korruption i Kenya, men de går så alligevel på gaderne. Altså, hvorfor tør de at gå på gaderne? Eller de må jo så være... Føle det ret vigtigt, at de går på gaderne.
De er jo enormt presset, men det, der ligesom var triggeren, var en finanslov med skattestigninger på basale produkter som fødevarer, brød, og hvor man i forvejen er presset. Men det er jo ikke sådan, at det kun startede lige her. Der var også protester sidste år omkring finansloven, hvor der også var unge, der blev slået ihjel. Så grund til, at de går på gaden, er jo en stigende utilfredshed, der er blevet bygget på igen og igen og igen. Altså, de har et udtryk, det er lidt ligesom den omvendt af, at den danske, du skal ikke sparke på nogen, der ligger ned, men hvis du ligger ned, så kan du ikke falde. Mm. Og det er lidt med det mindset, at de går på gaden. Mm-hmm. Det er, at de faktisk...
Ikke noget at miste.
De har ikke noget at miste. Og det kræver en enorm mod, fordi Kenya har, hvis man kigger historisk de sidste 20 år, så har de det største antal udenomsretslige mord på det afrikanske kontinent. Så det vidner noget om, at man har en politistyrke, som ikke skyer ret mange midler, eller i hvert fald ikke er særlig godt trænet til at håndtere protester. Ja.
Og ifølge menneskerettighedsgrupper, der er mindst 60 faktisk blevet dræbt under de her uroligheder, og hundredvis er blevet anholdt. Ikke? Og de satte altså, som jeg nævnte, ild til parlamentsbygningen. Mm. Altså, det får optøjerne i Capitol Hill til at ligne sådan nogle drengestreger, ikke? Altså, det var voldsomt. Mm-hmm. Og så er der faktisk også kommet noget ud af det. Altså, for det første, William Ruto, han trak sine skattestigninger tilbage, mm-hmm. og politichefen trådte tilbage. Og mm-hmm. det er simpelthen noget at gøre med det, du snakker om tidligere, også faktisk med de mobiltelefonerne. Folk når at filme sig selv og sige, nu bliver jeg taget af politiet. Mm-hmm. Og så er det lidt svært, og hvis de så er blevet slået ihjel eller blevet tortureret, så er det lidt svært for politiet bagefter at sige, at det ikke, har vi ikke noget med at gøre. Så politichefen er trådt tilbage. Men de ville jo så også gerne have, at William Ruto gik af, og det har han jo så ikke gjort. Men kan man så sige, at det er en succes, det her forløbig?
Ja, men jeg vil argumentere for, at succeskriterierne ikke nødvendigvis er, at den konkrete skattestigning er blevet rullet tilbage, eller at politichefen, eller at Ruto også afskedede en del af sine ministre. Men succesen ligger faktisk i, at de unge vedvarende er blevet ved med at gå på gaden i mere end 2 måneder. Mm-hmm. Og at det kan godt ske, der var den her, hvor der var nogen, der gik ind og satte ild til parlamentet. Men dem, der primært har planlagt protesterne, har forsøgt at sørge for, at det her ikke sker. Mm. Altså, det var ikke deres dagsorden. Og deres dagsorden er ikke... Altså, Ruto og hans regering lægger vægt på, at de siger, Ruto must go. Og selvfølgelig handler det om hans konkrete regeringsførelse, men det handler faktisk om et større politisk system. De har jo også sagt til oppositionslederen Raila Odinga, som har stået i kulissen i 30 år, de siger, bliv væk. Det kan godt ske, at hans selvopfattelse er, at han er den store oppositionspolitiker, men de vil ikke have ham, fordi han er også et symbol på den gammeldags politik. Mm. Og det, de lykkes med nogle af de ting, ser jeg som en større form for succeskriteriet.
Nogle af de her protester er så vandret, kan man sige, videre til Uganda og Nigeria. Er det sådan det samme? Er det de samme udfordringer, de har der, altså de store ungdomsgenerationer?
Ja, det er det. I det store billede er det, tilsvarende udfordringer. Mm. Men det spiller sig ud lidt forskelligt. Altså, den tætteste sammenligning er måske Nigeria, hvor der havde man også i 2020 protester, der hed End SARS, som var protester mod politivold. Så der har man også haft regeringer og regeringsledere, som har brugt politiet til at slå ned mod protester og haft en lang række af mord på fattige unge aktivister. Så det vi ser i de her måneder er jo også en videreførelse af nogle af de første generationer af de her store ungdomsårgange, hvor nu er der bare blevet lagt lag på. Så,
er det en pan-afrikansk bevægelse, det her, tror du? Er det noget, vi vil se i mange lande nu?
Altså, de er jo i hvert fald på en eller anden måde i forbindelse og er inspireret af hinanden og giver hinanden moralsk støtte. Og, altså, der var jo det arabiske forår som for en del år siden. Ikke? Du har det flere steder. Du så for nogle år siden de store dekolonialiseringsprotester fra universitetsstuderende i Sydafrika, som jo også havde elementer af spørgsmål om uddannelse og arbejdsløshed og rettigheder.
Voldsomme sociale problemer i Sydafrika.
Netop. Og på den måde er der nogle ligheder. Så det, de protesterer mod i Nigeria og i Kenya, minder meget om hinanden. Protesterne i Uganda har været ret specifikke mod korruption, som jo også er en del af dårlig regeringsførelse.
Og præsidenten, der sidder siden 80'erne.
Som har siddet der siden 80'erne, og han har kørt sin søn i stilling til at lede militæret. Mm. Men rammerne er lidt nogle andre for, hvordan de kan protestere, fordi der bliver der simpelthen lukket ned meget tidligere på nogle andre måder, men der er nogle paralleller til, hvor er det mobiliseringen kommer fra. At den kommer fra en meget bredere base, som prøver at være ikke partipolitisk, men prøver at være fokuseret på nogle dagsordner, som er rettighedsorienterede, og som prøver at holde forfatningerne forrest. Det gør de både i Nigeria og også i Kenya. I Kenya har de en noget mere progressiv forfatning, så der giver det på mange måder bedre mening. Men det er interessant, og der er et smadret godt eksempel. Nu ved jeg godt, du spurgte bredere ud end Kenya, men i Kenya har en af fortalerne brugt det eksempel, at i alle offentlige kontorer og i forretninger, som har tilladelse til at drive forretning, skal der hænge et billede af den siddende præsident, og det bliver skiftet hver gang, der er præsidentvalg. Og der går de her unge frem med et forslag om, hvorfor er det, vi skal have den her personkult omkring præsidenten? Det burde være forfatningen, der hang der. Det burde være forfatningen, vi hyldede. Mm-hmm. Og det er endnu en gang et eksempel på det, som også er på spil i de her på tværs af stammemæssige skel eller etniske skel. Det er, at de faktisk vil have institutioner, der virker. Det er det, de tror på, der er vejen frem. Og det er også på spil i Nigeria, og det er også på spil i Uganda, selvom det jo så også konkret handler om at få væltet en politiker, som
altså, har taget grudet fast til magten. Men altså nu, Jacob, nu godt tænker mig, at vi venter os lidt til den her, den danske nye Afrikastrategi. Fordi de snakker jo om, at vi skal række ud til de afrikanske lande med samarbejde og investeringer, snarere end bistand. Mm-hmm. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvem taler vi egentlig om her? Altså taler vi om de ledere, som de meget store ungdomsgenerationer er utilfreds med, eller taler vi om de unge mennesker? Altså hvad er det egentlig, hvem er det egentlig, man taler til her? Fordi man skal jo lave aftaler med, i givet fald, de regeringsledere, som der er ret stor utilfredshed med.
Ja, jeg, mens du stiller dit spørgsmål, sidder jeg og bider mig i læben her, fordi jeg ved ikke helt, hvad er det gode svar? Fordi jeg synes egentlig, der er meget positivt i den her Afrika-strategi, fordi den bygger på partnerskaber og ligelig indflydelse, og på den måde en anerkendelse af de afrikanske lande, man gerne vil arbejde sammen med. Altså, og det taler ind i hele den der dekoloniseringsdagsorden. Så det er...
Og det er ikke bare nogen, vi skal hjælpe. Det er nogen, der faktisk kan tilbyde os noget. Det, vi kan faktisk samarbejde med dem. De kan alt muligt.
Fuldstændig. Så der er alt muligt, der er rigtigt der. Men under det, så er der jo også, hvad skal man sige, nogle danske interesser, og det er der ikke noget nyt i de her strategier. Men jeg synes, det strider lidt i og sender nogle flertydige signaler i forhold til, at man etablerer en ambassade i Rwanda, som har et undertrykkende regime, som godt nok så også har formået at skabe økonomisk vækst, men det er jo også Rwanda, man prøver at lave aftaler med om asylmodtagelse. Så hvis man bruger Rwanda som eksempel på dit spørgsmål, hvad er det for regeringsledere, man gerne vil lave aftaler med? Da er det jo bemærkelsesværdigt, at i Afrikastrategien, jo, der står menneskerettigheder nogle gange, men det er lidt sådan løsligt. Der står ikke noget om den her good governance, som jo ellers har været centrale aspekter af danske udviklingsstrategier.
Ja, fordi der står faktisk tværtimod, at vi skal ikke moralisere.
Netop.
Altså, fordi da jeg læste, så kom jeg til at tænke på, at der har været sådan en del diskussioner i forhold til, at når Kina er gået ind og investeret i visse afrikanske lande, så har de jo det har de gjort på vidt forskellige måder. Men hvis de har bygget noget, hvis de har skulle bygge nogle bygninger eller et eller andet, lave nogle fabrikker, så har kineserne ikke stillet krav til, at dem, der byggede det, skulle have arbejdstagerrettigheder og sådan nogle ting. Men der har jo Danmark og andre vestlige lande, de har jo haft, der har jo været sådan en værdi politisk pakke med, når man lavede de der projekter, der handlede om ligestilling, arbejdstagerrettigheder og hvad ved jeg. Vil man i virkeligheden efterligne Kina en lille smule? Er det at trække det for langt? Eller hvad ligger der i det? Altså, vi skal være mindre moraliserende.
Jeg synes, det er at trække den lidt for langt, men hvad skal man sige? Lars Løkke har jo sin pragmatiske realisme, og hvad skal man sige? Hvis man tænker på den modsatte side af mønten, det samme begreb er der nok en del af de her afrikanske unge, som er på gaden i de her måneder, som vil tolke som hyklerisk. At der er en dobbelttydighed i de løfter og de ambitioner, Danmark har. Altså på den ene side vil man en masse gode ting, men man tør ikke løfte pegefingeren eller bruge de rettesættende ord over for de politiske ledere. Så dit spørgsmål om, jamen er det ikke de samme ledere,
tækkes man så ikke netop de ledere, som de unge faktisk er utilfredse med?
Det er der i hvert fald en risiko for.
Mm-hmm. Men Jacob, her til sidst i 2050, der vil hver tredje ung i verden være afrikaner. Det er jo helt vildt. Hvad skal vi gøre for at støtte op om sådan en afrikansk ungdomsoprør?
Altså, lidt i forlængelse af det andet spørgsmål, jeg synes, vi skal ture i højere grad at have en kritisk stemme over for de gamle magthavere. Der har jo en lang tradition i dansk udviklingspolitik været, at man vil være relativt apolitiske, altså fordi man både har forretningsbenet, men så har man også de her støtter til civilsamfund, men der må vi også i historisk perspektiv rose os selv. Danmark har støttet både anti-apartheid-bevægelserne, men også i Kenya i slut 80'erne og 90'erne, de mere progressive pro-demokratibevægelser, som var der. Så der har man gjort noget godt, og man gør det faktisk stadigvæk i dag. Altså ikke så meget i sådan en overordnet strategi som den her, men hvis man kigger på, hvad den danske ambassade støtter af mikroinitiativer ude i de uformelle settlements, så er det faktisk nogle af de steder, hvor dem, der er frontlinjekæmpere i de demonstrationer, der foregår nu, der har den danske ambassade faktisk været ude og støtte de social retfærdighedsbevægelser, de græsrodsbevægelser, de lokale klimainitiativer, som er derude, som man... Altså, jeg synes, der er meget kritisk at sige om den større Afrikastrategi, men for eksempel sådan, som det udmøntes af den danske ambassade, så kan man sige, giver de nok, men de har faktisk fingeren på pulsen. De ved, hvad der sker derude. Det kan man støtte mere op om.
Men jeg har også selv mødt nogle af de her politiske græsrodsbevægelser, som jo har fået støtte af Danmark til mange ting.
Så det er jo måske et lidt vagt svar, men altså, man kan fortsætte med det. Noget andet er jo noget af det, man kan gøre i forhold til den repræsentation, man har i de internationale organisationer, uanset om det er Verdensbanken, eller om det er IMF, eller så videre. Der kan man gøre sig noget mere umage med at forstå de lokale kontekster i forhold til, hvordan man støtter op om afviklingen af de her fuldstændig forgældede afrikanske lande. Fordi det ligger jo under. Det er jo en forudsætning for, at man kan ændre nogle ting. Det er jo, at man også dels kommer ud af de her gældsbindinger, man har, og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal eftergive dem, men de initiativer, man rådgiver om og understøtter, der skal man bevæge sig ud over en isoleret økonomisk tankegang, men se det i en større social kontekst, ja, som netop har øje for fordi det der generationelle fremtid.
Det kan også ende helt galt med så mange unge mænd, der ikke har arbejde. Ja. Det kan jo være et potentielt problem også, hvis man ikke får ligesom løst situationen for dem, for hjulpet dem.
Jo, fordi altså, hvad skal man sige, nu har jeg lagt en positiv vinkel på de her demonstrationer, som vi har set her. Det er jo en del af de her ungdomsgenerationer. Noget af min tidligere forskning har været i voldelige bevægelser, og hvor det er et andet segment af ungdomsbefolkningen, som er let rekrutterbar til en mere sådan instrumentel form for vold, hvor de simpelthen kan betales for at gå ud og lave vold. Og det er jo ikke, fordi de er kyniske, men det er jo, fordi de er desperate på nogen måde. Og de grupperinger findes jo stadigvæk.
Så der er en mulighed for, at vi kan være med til måske at fremme noget, der kan være potentielt fantastisk i Afrika, i hvert fald syd for Sahara, nogle af de ting, der foregår i øjeblikket. Jakob, vi når ikke mere desværre. Det var sindssygt spændende at have dig som gæst. Tusind tak, fordi du kom, Jakob Rasmussen. Jeg hedder Kasper Kornelsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.